Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ovog 28. jula podsjećamo se na dan kada se 1918. godine na Beloj kući zaviorila zastava Srbije, što je učinjeno u znak zahvalnosti srpskom narodu i vojsci za doprinos u Prvom svjetskom ratu. Ovaj jubilej se ne može posmatrati bez osvrta na lik i delo Mihajla Pupina, jednog od najvećih srpskih naučnika koji je u tim ratnim godinama bio most između Male Balkanske Kraljevine i SAD-a, pre svega kroz lično prijateljstvo sa američkim predsjednikom Wilsonom. Ovo je tema koju je najdublje proučavao akademik Dragoljub R. Živojinović. U knjizi U potrazi za zaštitnikom, studije o srpsko-američkim odnosima, on detaljno govori i o ovom prijateljstvu i o zastavi koja se viorila te 1918. godine na Beloj kući. Ovo je na neki način i malo podsjećanje na akademika Živojinovića koji nas je napustio pre nekoliko godina, ali zahvaljujući radiju i tonskim beleškama možemo se prisjetiti reći, zapravo prisjećamo se i akademika Dragoljuba R. Živojinovića, ali i njegovog proučavanja pre svega srpsko-američkih odnosa. Ne treba zaboraviti da su upravo dela akademika Živojinovića bila prva dela koja su prevedena i objavljena u toj velikoj zemlji. Dakle, akademik Živojinović i srpsko-američki odnosi.
Pregledajući zapisnike Srpske narodne skupštine kada se raspravljamo o ratifikaciji trgovinskog ugovora između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, poslanici su pokazali primjerno poznavanje te zemlje, njenih ljudi, njenih osobenosti, njenih ogromnih kapaciteta i potencijala. Naprednjaci i liberali su u tome prednjačili. Radikali su, naravno, po običaju kočili stvari i bili protiv, tvrdeći da će američka privredna moć, američka poljoprivreda, američka industrija pregaziti malu Srbiju, uništiti patrijarhalno društvo, ugasiti mnoga domaćinstva, sprečiti industrijski razvoj itd. itd. Radikali su naravno i glasili protiv. Tako da je ta trgovinska konvencija bila izglasana glasovima naprednjaka i liberala. Već pomenuti Jovan Ristić je mudro govorio i dao objašnjenje zašto je to Srbiji neophodno. On je zapravo smatrao da Srbija što pre treba da se izvuče iz otomanskog nasljeđa, da što pre prekine sve moguće veze sa otomanskim carstvom i da će to najbolje ostvariti i postići ako uspostavlja široke odnose sa drugim zemljama, uključujući i Ameriku. Njegovi razmovi su drugim rečima bili politički. Sa druge strane okeana, isto tako gledam šta je njihov motiv bio da uspostave i priznaju nezavisnu kneževinu Srbiju i da sa njom potpisuju ugovore, konzularne i trgovinske. Državni sekretar Frelinghausen, šaljući svoje instrukcije u Beč za pregovore, kaže: američka industrija možda će u maloj Srbiji da nađe tržište za svoje proizvode, a možda će i da otkrije neka prirodna bogatstva koja će moći danas sutra da eksploatiše. Znači, Amerikanci traže jedno, Srbi traže drugo. Ali, naravno, pokazalo se da ti trgovinski odnosi nisu baš bili sjajni. Bili su vrlo mali u ukupnom spoljno-trgovinskom prometu Kraljevine Srbije. Tako da taj cilj nije u suštini bio u velikoj meri ostvaren.
Posebnu pažnju u knjizi U potrazi za zaštitnikom, a ova knjiga predstavljena je 2011. godine srpskoj publici, akademik Živojinović objašnjava i vidi ulogu Mihajla Pupina.
Drugi aspekt koji je neobičan za odnose koji su Kneževina Crna Gora i Kraljevina Srbije uspostavili, bili su da ni jedna ni druga zemlja nisu nameravale da šalju u Ameriku svoje poslanike ili svoje konzule. To je bilo skupo. To nisu mogle te dve male zemlje da izdržavaju. I onda se pojavi sretno rešenje. 1908. godine Mihajlo Pupin, istaknuti američki naučnik, Srbin iz Vojvodine, školovan u Evropi, Engleskoj i Americi, uticajni profesor na Kolumbiji univerzitetu, imućan čovjek, mudrošću predsjednika vlade, ministra inostranih poslova Milovana Milovanovića, bio postavljen za generalnog konzula Kraljevine Srbije u Luci Njujorškoj 1910. Naredne godine i Crna Gora sledi tim putem. Ona imenuje Mihajla Pupina za počasnog vicekonzula Kraljevine Crne Gore u Njujorku također. Pokazalo se da je Pupin bio bogom dana ličnost za obe zemlje. Njegov patriotizam i njegova spremnost na žrtvu pokazali su se u potpunosti. I ono što ovdje treba spomenuti jest da je on imao snagu, ugled, autoritet i volju da u julskim danima 1914. godine pozove na dvoboj mnogobrojne, mislim na verbalni dvoboj ili diskusiju, polemiku, najistaknutije zagovornike Austro-Ugarske i centralnih sila. Da je New York Times, a i drugi američki žurnali i novine, su njegove članke objavljivali na prvim naslovnim stranama. Za njega je uvijek bilo mesta da svoje tekstove objavi. A on ih je objavljivo u velikom broju. Svojim radom 1914. godine i kasnije, Pupin je, ja sam bio slobodan da to kažem i napišem, bio najveći lobista koga je Srbija ikada imala u toj zemlji. To se videlo iz, naravno, ovih poslednjih decenija, kada je New York Times bio nedostupan za bilo koju našu političku ličnost koja bi na taj način vodila raspravu sa suprotstavljenim ličnostima. Nije Pupin samo to radio. On je u Srbiju slao lekare, medicinske ekipe, prikupljao pomoć koji su bili neophodni. Priloge koje je sakupljao delio je podjednako na Srbiju i Crnu Goru. U tome poslu nije pravio razliku. Jednom rečju, on je bio jedna velika ličnost sa naše strane. A druga velika ličnost sa američke strane, to je tadašnji američki predsjednik, koji je u mnogo čemu bio jedna izuzetna ličnost. On nije bio običan političar, on je bio čovjek visoko obrazovan, univerzitetski profesor, predsjednik Princetonskog univerziteta, a potom je ušao u politiku kao guverner države New Jersey, da bi 1912. Na izborima bio izabran za predsjednika. On je autor, naravno, poznatih knjiga kao što su Kongresna vlada i šestotomna istorija Sjedinjenih Američkih Država i mnogih drugih rasprava. Znači, ovdje je u pitanju, sa jedne strane bio jedan čovjek iz nauke sa univerziteta Pupin i sa druge strane bio je čovjek sa univerziteta Woodrow Wilson. Woodrow Wilson je bio neobična ličnost. On je bio čovjek čvrstih moralnih uverenja, borac za demokratiju, veliki reformator, protivnik rata i nepravdi svih vrsta. Time je zaista on pogodovao. Bio čovjek na koga se u nekim trenucima moglo računati da će pružiti ruku podrške ili ohrabrenja Srbiji. Kao predsjednik jedne zemlje koja je proglasila svoju neutralnost, on nije mogao otvoreno da govori šta misli o krivcima za taj rat. Ali je iz njegove prepiske intimne, iz njegovih razgovora sa svojim savremenicima i rodbinom, već tada, 14. godine, jasno pokazao da krivce treba tražiti među centralnim silama. To će reći Austro-Ugarskom i Nemačkom. Već 1914. u jesen, on je u jednom razgovoru za New York Times izjavio da Austro-Ugarsku treba rasturiti. Odnosno, da ta država više u novoj Evropi ne treba da postoji i da narodi Evrope koji se nalaze pod njenom vlašću treba da stvore sobstvene samostalne države. Da je on bio čovjek, što se nikada od tada do danas nije dogodilo, koji se obratio proklamacijom Amerikancima 28. juna 1918. godine, pozivajući ih da pomognu Srbiji u njenoj borbi, objašnjavao razloge zbog kojih je Srbija ratovala, upoznajući ih sa žrtvama koje je Srbija u tom ratu podnela. Proklamacija i zastava na Beloj kući pojavili su se tada i više nikada. Ali još nekoliko reći o Wilsonu i njegovom stavu prema ratu i onima koji su bili odgovorni za njega. Kad je rat bio završen i kada je u Kongresu počela velika borba za njegovu ratifikaciju, kada je otpor republikanskih senatora Društvu naroda i onim obavezama koje je Amerika preuzela u svetu, Wilson je izgovorio čitav niz reči, rečenica koje pokazuju šta je mislio o onim zemljama koje su rat izazvale. U svojim govorima u septembru i oktobru 1919. godine on je u više navrata ponovio da su glavni krivci za rat bili Austro-Ugarska i Nemačka. Da Austro-Ugarska nije imala nikakvih razloga da bude u Bosni i Hercegovini. Da je upravo ona bila ta koja je glavni podstrekač krize i da je Srbija bila potpuno u pravu što je stala u odbranu svoje nezavisnosti. Zapamtite, niko od evropskih državnika nikad, tada i kasnije nije izrekao takve reči u odbranu jedne zemlje i u isticanju pravde i istine. Nijedan evropski državnik ni političar njegovog vremena nije smatrao za potrebno da na ovakav način označi krivce za rat. U tome je Wilson doneo nešto novo na evropsku političku scenu, na evropsku političku pozornicu. A bilo je još nečeg novog. On je bio protiv tajnih ugovora koji su zaključile velike sile, carska Rusija, Velika Britanija, Francuska i Italija. On nije teo ni jedan od tih tajnih ugovora da prizna, niti se smatrao obaveznim da ih uzima u obzir prilikom donošenja određenih odluka. Do kraja se uporno borio protiv primene onoga koji se odnosio na Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. A to je Londonski pakt, koji je Italiji davao velike teritorije na istočnoj obali Jadranskog mora i ostrvo, ili određeno ostrvo. Zbog toga je između njega i Italijana na mirovnoj konferenciji u Parizu došlo do oštrog sukoba, posle koga je italijanska delegacija napustila konferenciju. On je isto tako bio u skladu sa svojim moralnim uverenjima protiv Rapalskog ugovora, koje su velike sile, Velika Britanija i Francuska, nametnule Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, prisilno je da prihvati taj ugovor koji je davao određene nada mnogo manje teritorije nego po Londonskom paktu i tako. On je oštrim rečima osudio njihovo ponašanje, ali, nažalost, i pokazao svoju nemoć. U novembru 1920. godine, na izborima predsjedničkim i kongresnim, Wilsonova stranka demokratska i kandidat za predsjednika bili su poraženi i njemu je, naravno, početkom naredne godine isticao mandat. Niko više o njemu nije morao da vodi računa, prema tome on je samo pokazao snagu svog moralnog ubeđenja, čvrstinu i želju da pravda prevlada u odnosima velikih i malih.
Ovog 28. jula prisjećamo se srpsko-američkih odnosa, a povodom stogodišnjice od isticanja srpske zastave na Beloj kući. Ono što je važno, prisjećamo se i akademika Dragoljuba Raživojinovića, jednog od najboljih poznavalaca srpsko-američkih odnosa, koji nam je ostavio brojne studije.
Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Prekladno je, kaže se u Wilsonovom proglasu, da se narod Sjedinjenih Američkih Država privržen očigledno istini da je pravo naroda svih država, malih ili velikih, da žive svoj sopstveni život i da biraju svoj sopstveni oblik vladavine, prisetje načela za koje se Srbija viteški borila i propatila, onih istih načela za koja se zalažu i Sjedinjene Države, i da se povodom ove godišnjice pojavi na odgovarajući način njihovo ratno sudjelovanje sa ovim unjetrim narodom koji se tako herojski odupro ciljevima germanskih naroda da ovladaju svetom. Tako stoji u proglasu od 28. jula 1918. godine. A kako istoriju odnosa Srbije i Amerike vidi istoričar Čedomir Antić, koji je takođe proučavao studije profesora doktora Dragoljuba Živojinovića.
Srpsko-američki odnosi vrlo su važni kada je reč o diplomatskoj istoriji Srbije i kada razmišljamo uopšte o spoljnoj politici ne samo Srbije, već i balkanskih zemalja. Sjedinjene Američke Države bile su nepriznata velika sila, pridošlica u Evropi i na Balkanu. Do našeg vremena one su postale svetski hegemon i one su počele da uređuju odnose u istočnoj Evropi i na Bliskom istoku. Uprkos tome što je teško spojiti te dve vrlo važne uloge Sjedinjenih Američkih Država, treba reći da upravo u ovom razdoblju, do ovog razdoblja suštinski, seže koren razvoja Sjedinjenih Američkih Država u 20. veku i njihove velike uloge koja živi i danas. Suštinski, uprkos tome što su Sjedinjene Američke Države bile daleko od Balkana i u toj meri nezainteresovane za njega do 1918. godine, da su vrlo ozbiljno velike sile razmišljale da predaju mandat nad Carigradom Sjedinjenim Američkim Državama 1918. i 19. godine, pa je čak bilo glasova koji su tvrdili da Sjedinjene Američke Države treba da preuzmu vlast nad nekom makedonsko-albanskom državom koja bi bila stvorena u uslovima nekog separatnog mira, neodlučnog ishoda rata. Sjedinjene Američke Države su ipak imale vrlo veliki uticaj u jednom drugom pogledu na narode Balkana. I ja ću sada spomenuti jedan navod iz jednog od najvećih memoarskih dela naše književnosti, memoara Prote Mateja Nenadovića. Prota Mateja piše, naravno decenijama kasnije, kako su srpski deputati na putu za Rusiju, za Sankt Peterburg, došli na Dunav, na Dunavo, i osetili su se kao Kolumb na okeanu, na putu za Ameriku. Meni je taj pasus, inače velikog dela, naravno, prelepo napisanog, uvijek bio zanimljiv zato što ispada, mada to naravno nije slučaj, da je putnicima iz pobunjenog beogradskog pašaluka u izvesnoj meri poznatija bila Amerika nego Rusija. Što naravno nije tačno, ali to govori o tome koliko je obrazovnom svetu taj novi svet mogućnosti, bio suštinski blizak. I tako je to bilo i u doba Nušića, kada njegov Jovanča Micić, došavši u Njujork, pita gde je ta demokratija amerikanska. I govoreći na onom čuvenom mitingu, gde su Srbi naravno okupljeni oko opozicionog predsjedničkog kandidata, on kaže Amerikancima: braćo Amerikanci, ovako nije bilo ni u doba Dahije. Dakle, iz nekih razloga, makar obrazovanim, prosvećenim Srbima, Amerika 19. veka bila je bliska. Moguće da im je bila bliska zato što nisu poznavali dovoljno. Moguće da im je bila bliska zato što je ona isto pripadala na neki način, koliko to god danas čudno i neverovatno delovalo, evropskoj periferiji. Ta velika država koja je nastala mudrošću njenih osnivača, otaca, velika država koja je kupovala svoje zemlje, ali i vodila za svoje jedinstvo jedan veliki rat koji je vjerojatno najkrvaviji rat 19. veka, nastajala je mimo Evrope, okrenuta sama sebi, ali i u trenutku kada bi trebala se predstavi evropskim narodima, predstavila se bez onih opterećenja koje su tako teško i tako neprekidno opterećivala velike sile. I stupanje Sjedinjenih američkih država na evropsku scenu u procesnom ratu, koje je davno, još početkom 19. veka, predvideo Alexis de Tocqueville, suštinski bilo jedna velika i važna novost. One su došle, bar kad je reč o onim velikim unutrašnjim problemima Evrope, u početku kao nezainteresovana strana. I upravo je 14 tačaka predsjednika Wilsona došlo kao jedna dobra novost u času kada je, recimo, britanski premijer Lloyd George početkom 1918. godine u jednom govoru govorio kako je spreman da prihvati i reformu Austro-Ugarske kao neku vrstu ratnog cilja, odnosno uspeha posle rata koji bi se završio jednim neodređenim ishodom. Uprkos tome što od samog početka procesnog rata i srpska i crnogorska država šalju svoje diplomate u Sjedinjene Američke Države, što pozivaju dobrovoljce, Srbija je verovatno balkanska zemlja sa najmanje iseljenika u Sjedinjene Američke Države. Naši iseljenici iz tih generacija pre kraja procesnog rata uglavnom su ljudi koji su poreklom iz krajeva Habsburške monarhije, takav je bio i Mihajlo Pupin. Suštinski Srbi i Amerikanci se, bez obzira na Jovanču Micića i velike nade prote mate, nisu baš mnogo poznavali pre Pupinovog vremena. Prvi svjetski rat je učinio da se upoznaju i bilo je izuzetno dobro što su Sjedinjene Američke Države ušle da po prvi put u 20. veku spasu Evropu, ali nisu imale ono predratno imperialno opterećenje kada je reč o nastupu prema Srbiji, prema srpskim zemljama, prema Jugoslovenima. Te teme pred nas postavljaju pitanje kasnijeg kontinuiteta međusobnih odnosa i pitanje kakav je to stav Srbija imala prema Sjedinjenim Američkim Državama, kakvi su bili njihovi međusobni odnosi. Zaista, ako pogledamo proteklih 140 godina ili možda 150 godina, mi ćemo vidjeti da ti odnosi počinju 60. godina 19. veka, kada u jednom trenutku jedan američki diplomata u Bukureštu predaje srpskom diplomati arhivu i pravo da predstavlja Ameriku u Vlaškoj, odnosno u Rumuniji, a završavaju se krajem 20. veka u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države pomogle da Srbija izgubi Kosovo i Metohiju. Međutim, sa druge strane, treba reći da upravo te formativne godine uspostavljena odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije pokazali su i sa kojim se sve teškoćama Srbija suočavala u vreme kada je u Sjedinjenim Američkim Državama na neki način pronašla potporu da onaj najteži čas iz vremena 1916. 17. godine se pretvori u veliku pobedu. Takvu pobedu da je Narodna radikalna stranka 1919. godine na jednom glavnom odboru raspravljala, odnosno njeni vođi su raspravljali da li Narodna radikalna stranka treba da postoji pošto je sve svoje velike političke ciljeve, narodno ujedinjenje i samoupravu uspela da ostvari. I upravo tu dolazimo do tog velikog pitanja tih ciljeva za kojima je srpski narod išao. Mi smo svedoci decenija u kojima mi kao društvo nismo imali ciljeve ili makar nismo imali konsenzus oko ciljeva. U 19. veku konsenzus je objektivno postojao. Država je bila po pravilu siromašnija nego danas, u težem položaju sa moćnim neprijateljima, ali je sporazum narodni postojao. I naša diplomatska politička borba počela je tom misijom pro te materije koju sam spomenuo, počela je onim čuvenim susretom sa sekretarima Erla Kasselroja u Beču, kada britanski diplomati nisu ni znali gde je Srbija, kada im je trebalo prevesti na latinski prošenija sa nemačkog, zato što ni to nisu razumeli. Nastavila se u vreme kada na Pariskom kongresu 1856. niko nije ni pitao Srbiju, niti njene predstavnike, kako vidi svoju budućnost. Već je opšte poznata velika gorljivost našeg Jovana Ristića, predsednika vlade, u vreme kada smo uspostavili konačno diplomatske odnose sa Sjedinjenim Državama, kada smo dobili to pravo zajedno sa nezavisnošću. Poznato je da je ono vreme kada je on u hodniku tokom Berlinskog kongresa uspevao da organizuje svetsko javno mnjenje, odnosno evropsko javno mnjenje, diplomate, prijatelje, i da zaštiti prava Srbije, pa ispalo da je Grdelica problem oko koga se lomi jedan međunarodni kongres kakav je berlinski, da bi na kraju sve se završilo na kraju Prvog svetskog rata, kada u jednom trenutku u Parizu srpski premijer i njegovi saradnici treba da se vide sa upravo državnim sekretarom za spoljne poslove Lansingom, i kada u jednom trenutku stigne vest u apartmanu jednog luksuznog hotela Pašiću, Vesniću i ostalim članovima srpske delegacije da ih čeka državni sekretar sile koja je poslala milion vojnika u Evropu, koja je odlučila rat, a Pašić naravno nigde ne žuri. U jednom trenutku Vesnić kaže: predsjedniče, mi moramo da siđemo, a Pašić odgovara: neka čekaju. Mi smo čekali ovoliko godina.
His life is like I just stepped outside when everything was going right, and I know just why you could not come along with me, that this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. I'm done. I got
I'm coming back home.
Eko. Nashville Midnight Jazz Dance Stage od 9. do 12. augusta, Niška tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internacionalni Nashville Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Deset sati je i 41 minut. A kako odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u periodu između i nakon Prvog svetskog rata vidi profesor dr. Dubravka Stojanović, istoričarka, redovni profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Velike sile su tokom čitavog Prvog svetskog rata bile vrlo sumnjičave prema srpskim interesima iz više razloga. Pre svega one su želele da delom tih teritorija koje je Srbija videla kao buduće jugoslavenske teritorije trguju i da na taj način kupe učešće nekih balkanskih država na svojoj strani. Dakle, Italije je nuđeno nešto na Jadranu, u Bugarskoj su nuđeni delovi Makedonije, Rumuniji je nuđen Banat i delovi današnje Vojvodine i tako dalje. Prema tome, to je bila neka teritorija, da tako kažemo, za trgovinu. Prema tome, ni s te strane velike sile nisu mogle da vide tu veliku jugoslovensku državu na kraju rata. A kažem, pre svega je pitanje bilo ne samo Jugoslavije, nego šta uopšte sa tom ogromnom teritorijom koja je nekada obuhvatala Austro-Ugarska. Dakle, tada još uvek ideja stvaranja nacionalnih država koje će biti stvorene i Poljske, i Čehoslovačke, i naravno Mađarske kao dela Austro-Ugarske nije bila zamisliva pre, ako ništa drugo, tih Wilsonovih 14 tačaka iz 1917, a pogotovo od svih događaja 1918. Prema tome, tu nije bilo tokom rata neko veliko raspoloženje za Jugoslaviju, međutim, kada je već bilo jasno da će nacionalne države nastati na teritoriji Austro-Ugarske, ove elite koje će kasnije stvoriti, koje su stvorile Jugoslaviju, požurile su da je već 1. decembra proglaše njeno ujedinjenje i na taj način učine taj fait accompli, posle kojeg ostaju naravno diplomatski pregovori, ali država je na taj način stvorena. Naravno, vidjet ćemo da su problemi tek nastupili posle na konferenciji mira u Parizu, gde je jugoslovenska delegacija uz pomoć velikog broja naših naučnika, u prvom redu Mihajla Pupina, morala da se bori maltene za svako selo i da brani zamišljenu teritoriju Jugoslavije od pretenzija susednih država, i na taj način su dobijeni i Banat današnji i delovi Bačke prema Mađarskoj i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ta borba daleko od toga da je bila završena, ona će u pravoj meri tek da se vodi na konferenciji mira u Parizu, a sa Italijom tek kasnije će biti rešeni problemi razgraničenja, ostao je tu problem i Rijeke i mnogi drugi problemi, tako da ta država nije imala mnogo naklonosti ni među velikim silama.
A zbog čega se srpska zastava vijorila na Beloj kući u Vašingtonu? Šta možemo reći o tom prijateljstvu između Woodrow Wilsona i našeg Mihajla Pupina?
Pa, tu ima tih detalja iz njihovog privatnog poznanstva, ali meni je uvek najvažniji taj politički plan, odnosno Prvi svjetski rat, pored svih svega drugog novog što je doneo, doneo nam je i nove Sjedinjene Američke Države. Dakle, ta velika sila sve do Prvog svjetskog rata držala se svoje 19-vekovne takozvane Monroeve doktrine, po koje se ona ne meša u evropske poslove, već se ona bavi onim što oni zovu zapadnom hemisferom, dakle Severnom, Centralnom i Južnom Amerikom. I Prvi svjetski rat i zapravo čitav niz provokacija koje su se desile u podmorničkom ratu, i gde su nemačke podmornice napadale američke trgovačke i putničke brodove, uvukle zapravo Sjedinjene Države u taj prvi globalni sukob. One ulaze 1917. i to je trenutak kada taj rat u pravom smislu postaje globalni. Međutim, ono što također treba da znamo, to je da Sjedinjene Države uvek imaju neku spoljnopolitičku doktrinu. Dakle, oni u međunarodne događaje uvek ulaze sa određenom ideološkim kišobranom, kako to obično kažemo. I tu su bile te velike ideje Woodrow Wilsona, koji je bio progresista i koji je smatrao da Prvi svjetski rat treba da bude rat kojim će se okončati svi ratovi. Po njegovom mišljenju to je trebalo da bude posljednji rat i da se reše oni uzroci koji su dovodili do izbijanja ratova. I on je u taj rat ušao sa vrlo velikim ambicijama, koje su pre svega značile u prvom redu to pravo naroda na samoopredeljenje, jer je on mislio da u tim velikim starim evropskim imperijama leži glavni uzrok svih konflikta i da narodi imaju pravo na svoje države i da kad budu dobili te države, ratova više neće biti. U tom smislu on je bio veliki pobornik srpskih političkih ideja i stvaranja Jugoslavije, jer to je upravo bilo ostvarenje njegovog najvažnijeg načela, prava naroda na samoopredeljenje.
Na samom kraju, juče je u Arhivu Srbije otvorena izložba o diplomatskim i kulturnim odnosima Srbije i SAD-a. Čućemo šta je istoričar, profesor dr. Svetozar Rajak kaže i kako je on video ovu izložbu.
Da, evo, imao sam zadovoljstvo i privilegiju da budem na otvaranju izložbe u povodu jednog zaista izuzetnog značajnog dana za istoriju svakog naroda, a tako i za istoriju srpskog naroda i srpske države pre 100 godina, u povodu četvorogodišnjice početka Prvog svjetskog rata i objave rata Austro-Ugarske Srbiji u Vašingtonu, zvanično promovisan Dan Srbije i u celoj sceni Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se obeležilo stradanje srpskog naroda, koji je, kao što je u poslanici Lansing, tadašnji šef State Departmenta, jasno naglasio, srpski narod je bilo prva žrtva Prvog svjetskog rata i svojim herojskim držanjem je pokazao i dokazao da stoji uz bok i Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama koje se bore za odbranu civilizacije. I u tom povodu, u toj poslanici se tražilo od svih veroispovesti i bogomolja širom Sjedinjenih Američkih Država, da se održi pomen za srpske žrtve i za Srbiju, herojsku državu. I to je zaista jedna velika počast. U isto vreme, takva jedna stogodišnica je vrlo retka u svetu, a prilika je da se odnosi sa jednom velikom zemljom, sa vodećom svetskom silom, da se pokaže prvo da istorijat naš odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ima dugu istoriju kao retko gde, i drugo da posluži kao podloga za poboljšanje tih odnosa i za učvršćenje njihove u budućnosti.
Ono što jeste zanimljivo kada već pominjemo taj važan datum, koliko je zapravo važno to prijateljstvo?
Mihajlo Pupin pre svega je imao izuzetno veliki uticaj i na organizovanje tog dana, njegovo prijateljstvo i sa Wilsonom i sa vodećim američkim političarima je i tekako doprinalo. Ja bih čak rekao da verovatno bez njegovog uticaja, upliva, to verovatno ne bi bilo moguće, bez obzira koliko se u Americi cenio Srbija i borba srpskog naroda u Prvom svetskom ratu.
Da, slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Verica Gajević, Ivana Đorđević, Igor Ristić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi, koju priprema i uređuje Gordana Jelić.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. You're gonna do now, honey child.
wanna try. Every day and all time, I wanna try. Tell your child.